Tas atņem finansējumu no teritorijām uz vietas. Mēs saprotam, ka mēs gribējām varbūt arī skaidrību, kas notiks ar tām pašvaldībām, kur finansējums mazāks, kur strādā ar minimālu algu, kas ir austrumpierobeža, Latgales pašvaldības. Arī šeit ir jābūt skaidrībai, jo pēdējo gadu laikā tiešām tas finansējums ir no pašvaldībām paņemts kaut vai iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdales rezultātā, kur mēs nekad neesam piekrituši, kad šī nauda tiek pārlikt uz valsts budžetu. Nu, mēs redzam, ka tagad jau piecas pašvaldības nāk un vēršās pēc palīdzības apgrozāmiem līdzekļiem. Tas nozīmē, ka tas nav no vienas pašvaldības varbūt kļūdaini lēmumi, tā ir sistēmas kļūda. Un sistēmas kļūda, ka vairs uz ietaupījumiem, kas bijuši iepriekšējos gados, tāda arī faktiski viņi nav lielākai daļai pašvaldību. Un nākošajā gadā tas nozīmē, ka tā vairs uz priekšu nedrīkst iet.